Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, ikiwa ni Ijumaa September 23 mwaka 2022. Ninaye kukaribisha, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, Radio Surveil Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC, vile vile www.voaswahili.com.
Katika habari zetu hii leo, katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki aiambia Sauti ya Amerika kwamba ana matumaini makubwa kwamba migogoro inayoendelea kukabili ukanda wa Maziwa Makuu inaweza kutatuliwa na viongozi wenyewe wa kieneo, na haoni haja ya kutafuta suluhu kutoka nje.
Ili shida yenye ipo tutaitatua, na ikiwa basi tutaona hatuna uwezo, basi tutawaomba wenzetu kwingine waje wasitusaidie. Lakini niko na imani kwamba sisi wote tuko tayari kutatua ile kwa njia ya kisiasa, njia ya diplomasia.
Kwenye taarifa nyingine, makabiliano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji nchini Iran yaendelea, huku idadi ya watu waliofariki tangu kasi ya kuanza mwishoni mwa wiki ikifikia 9.
Msikilizaji, ni vidokezo tu vya baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo. Lakini kabla ya kukuletea ripoti za waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Alhamisi limekemea Russia kwa kuendeleza mashambulizi yake nchini Ukraine pamoja na kuongeza vikosi vyake nchini humo, wakati Rais Vladimir Putin akitishia kutumia silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameambia kikao maalum cha mawaziri wa mambo ya kigeni pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York kwamba kila mwanachama wa baraza hilo anahitaji kutuma ujumbe kwamba vitisho vya kutumia silaha za nyuklia ni lazima vikomeshwe. Waziri mpya wa mambo ya kigeni wa Uingereza James Cleverly amesema kwamba hivi ni vita vya kibabe ambavyo vimepelekea Putin kutuma vikosi zaidi nchini Ukraine, na kwa hivyo kupunguza nafasi ya kurejesha amani. Putin Jumatano amesema kwamba ataongeza wanajeshi 1,300 kwenye vikosi maalum vya operesheni nchini Ukraine. Maafisa wa kieneo wamesema kwamba mtu mmoja ameuawa na wawili kujeruhiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi wakati wa maandamano dhidi ya kundi la M23. Asasi za kiraia kwenye mji wa Rutshuru ulioko mkoa wa Kivu Kaskazini kulalamikia kuzembea kwa jeshi katika kukabiliana na kundi hilo ambalo katika siku za karibuni limechukua udhibiti wa maeneo kadhaa mkoani humo. Kundi hilo lenye Wakongo wengi kutoka kabila la Tutsi lilipata umaarufu mwaka 2012 baada ya kuteka mji wa Kivu Kaskazini wa Goma kabla ya kufurushwa na jeshi. M23 lilianza tena mashambulizi 2021 baada ya kutulia kwa miaka kadhaa. Tangu wakati huo limeteka maeneo kadhaa ukiwemo mji mkuu ama muhimu wa Bunagana ulioko karibu na mpaka wa Uganda. Kongo imekuwa ikilaumu jirani zake Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo, swala ambalo taifa hilo linakanusha vikali. Raia wa Nigeria wakiwemo pia wachambuzi wa mambo ya kitaifa na wabunge wameguswa na kitendo cha mauaji ya mwanamke mNigeria yanayoaminika kufanywa na mfanyabiashara raia wa China katika mji wa Kano kaskazini magharibi mwa taifa, wakiitisha serikali kumchukulia hatua kali za kisheria. Hayo yanajiri kufuatia ripoti za vita mbalimbali vya kihalifu ambapo raia wa China wanahusishwa. Mwandishi wetu wa Lagos College za Tohenbe ana ripoti zaidi.
Wawakilishi katika bunge la taifa wakiadhili tukio hili katika mjadala kuhusu taifa wamesema mchina huyu ambaye sasa amekamatwa na zuiliwa na polisi na kushtakiwa mahakamani alionyesha dharau zaidi katika mtazamo wake dhidi ya msichana huyu mwenye umri wa miaka 23, Umar Kultum Sani Buhari, kwa kumshambulia na kumuoa mbele ya mzazi wake. Nkem Abonta, mwakilishi mbunge na mchambuzi wa mambo kwe umma. Anasema ni kitu kibaya kwa mgeni aliyefadhiliwa na Nigeria kuweza kufanya biashara nchini humo, kuhatarisha maisha na kumuua bure Nigeria tena mwanamke. Amesema bunge linapaswa kuchunguza tukio hili kwa haraka. Ripoti ya uchunguzi wa polisi imethibitisha kuwa mchina huyu Then Wangron aliruka uzio na kuvunja makazi ya Khartoum na kumchoma kisu mbele ya mama yake. Alikamatwa baadaye na majirani ambayo walimpeleka kwa polisi alipokuwa akitoroka kutoka eneo la uhalifu huo. Wanigeria hasa katika mji wa Kano wanataka serikali kufunga kampeni ambayo Gren alikuwa anafanya kazi kwa sababu ya tukio hili. Lakini wabunge hawajachukua uamuzi juu ya ombi hilo, lakini wamekubali kuona kwamba marehemu atapata haki za kisheria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Timu ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa imesema Alhamisi kwamba imekusanya ushahidi kwamba vikosi vya serikali ya Ethiopia, jeshi la Eritrea pamoja na vikosi vya Tigray wamefanya ukatili wa kibinadamu wa ubakaji, mauaji pamoja na wizi wa mabavu katika mapigano yaliyodumu kwa karibu miaka miwili kwenye eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Kamisheni hiyo maalum ya uchunguzi inayofanya kazi chini ya Baraza la Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa pia imeongeza kwamba serikali ya Ethiopia imeanza kutumia mbinu ya kunyima watu chakula kama silaha ya kivita. Mapigano makali yamezuka tena baada ya kumalizika kwa muda wa sitisho la mapigano mwezi uliopita, wakati mwenyekiti wa kamisheni ya uchunguzi Kari Betty Murungi akisema kwamba utumizi wa drones zenye makombora umeongezeka kwenye makazi ya kiraia yenye watu wengi. Ameongeza kwamba athari za mapigano hayo mapya huenda zisiathiri Ethiopia pekee, mbali eneo zima la upembe wa Afrika. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Antony Blinken Alhamisi ametangaza msaada wa dola milioni 170 juu ya misaada mingine ya kibinadamu kwa ajili ya wakimbizi wa kabila la Rohingya wanaoishi ndani na nje ya Myanmar. Kupitia taarifa, Blinken amesema kwamba msaada huo ni pamoja na zaidi ya dola milioni 93 zitakazotolewa kupitia wizara yake na nyingine milioni 77 kupitia shirika la misaada ya kimataifa la Marekani USAID. Amesema kwamba dola milioni 138 zitatumika kwenye programu ya kufadhili jamii zilizotoa hifadhi kwa wakimbizi hao nchini Bangladesh. Waziri huo ameongeza kwamba msaada huo unafikisha karibu jumla ya dola bilioni 1.9 zilizotolewa na Marekani tangu 2017. Mapema mwaka huu Marekani ilitangaza kampeni dhidi ya watu wa Rohingya kuwa mauaji ya halaiki. Blinken amesema kwamba msaada huo utasaidia zaidi ya wakimbizi 1940 wa Rohingya na wengine 1540 waliotoa hifadhi kwa nchini Bangladesh. Baadhi ya misaada ni kama vile chakula, maji safi, dawa, makazi pamoja na elimu.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mrizi na mwenzangu Harrison Kamau. Mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliingia siku yake ya tatu hapo jana Alhamisi, huku viongozi wa nchi na serikali wakiendelea na hotuba zao zikigusia masuala kadhaa yanayokumba maeneo mbalimbali duniani. Lakini mbali na hotuba hizo, mikutano mingine pia iliendelea pembezoni mwa kongamano hilo, baadhi ikiangazia mwendelezo wa masuala yaliyojadiliwa kwenye mkutano wa 76 uliofanyika mwaka jana. Mwenzangu Kenneth Bwire amekuwa mwenye shughuli nyingi hii leo akifuatilia yaliyojiri. Kwanza Bwire, ni yapi muhimu ambayo umeyaona siku ya Alhamisi?
Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amezungumzia swala la usalama wa DRC na kusema kwamba wanajizatiti vipasavyo kuisaidia DRC na kwamba wanajua migogoro ya kisiasa na migogoro ya kivita Burundi imepitia kwa muda mrefu, inajua madonda yake na hivyo wanajua ugumu ambao DRC inapitia na hivyo wapo tayari kumsaidia jirani. Vile vile ndio uliokuwa ujumbe wa Sudani Kusini ambao umewakilishwa na naibu wa makamu wa rais Hussein Akol Agre, akieleza kwamba ni wakati umefika sasa kwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha usalama, akisisitiza kwamba pande zote zilizokuwa zikihasimiana nchini mwake. Serikali na upande wa SPLM-O wamekubaliana kumaliza uhasama na kuendeleza mchakato wa kuleta amani jinsi ambavyo walikubaliana mwaka 2018. Philip Mpango, makamu wa rais wa Tanzania, amesema kwamba matatizo ambayo yanasumbua ulimwengu kwa sasa yanatokana na watu kujitakia, watu kujaa tamaa na watu kujaa ubinafsi, ndio linafanya kwamba yale malengo ambayo dunia inaweka hayafiki, hayatekelezwi na kunatokea migogoro ya kila mara, na kuelezea kwamba kando na hii migogoro yote, dunia ipo katika matatizo, athari ambazo zimetatizwa na janga la corona, ambalo amesema lilisumbua sana Tanzania na lilisababisha vifo vingi, likachakachua uchumi wake, likaharibu uchumi wake na inajaribu kujijenga upya, na vile vile kusema kwamba Tanzania inajizatiti pakubwa katika kuchangia katika masuala ya usalama kote duniani, na wanajeshi wake wapo tayari kupelekwa mahala popote pale endapo Umoja wa Mataifa utaomba Tanzania ichangie. Aliyefunga jukwaa la Afrika Mashariki ni makamu wa rais wa Uganda Jessica Lupo, ambaye vile vile alizungumzia kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa na kusema juhudi zote zinahitajika kutoka kwa kila mtu kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ulinieleza pia ulizungumza na Dr. Peter Mathuki, huyu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lipi, najua ni mengi mlizungumza, lakini ni labda ni yapi wile?
Nilivyoelezea kuhusu Burundi, Sudan Kusini, masuala ya Uganda, yote yanahusu amani na yote wanaangazia DRC. Dr. Peter Mathuki amesema Jumuiya ya Afrika Mashariki haijashindwa kutatua matatizo yake. Tumsikilize.
Kwa hivyo mahali nipo niko na imani kwamba viongozi wetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ili shida yenye ipo tutaitatua, na ikiwa basi tutaona hatuna uwezo, basi tutawaomba wenzetu kwingine waje wasitusaidie, lakini niko na imani kwamba sisi wote tuko tayari kutatua ile kwa njia ya kisiasa, njia ya diplomasia.
Na ni Dr. Peter Mathuki hapo BMJ ambaye alikuwa akizungumza na Sauti Amerika.
Kenneth Bwire, msikilizaji, ni mwenzangu huyo akizungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini New York hapa Marekani. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Na sasa Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Makabiliano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji nchini Iran yameua takriban watu 9 tangu kutokea kwa kasi ya mwishoni mwa wiki, kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Maandamano hayo ambayo yameathiri zaidi ya darzeni moja ya miji yalichochewa na kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22 aliyekufa wakati akiwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa madai ya kukaidi amri ya mavazi. Polisi wanadai kwamba msichana huyo kwa jina Mahsa Amini alikuwa hajavaa hijabu kama ilivyohitajika, huku maafisa wa usalama wakikiri kuwa takriban watu 17 wameuawa katika siku kadhaa za vurugu. Maafisa wa usalama wanalaumu vibaraka wanaopinga mapinduzi ya Kiislamu kwa kasi ya hizo, lakini shirika la haki za binadamu lenye makao yake mjini London, Amnesty International, limesema kwamba ilikuwa na ushahidi kwa vyombo vya usalama vya Iran vimetuma watu wao kwenye maandamano hayo ili kuvuruga amani. Mamlaka za Kamerun zimesema Alhamisi kwamba zimezuiliwa wanajeshi watatu kutokana na kupiga risasi na kuua wanawake wawili wasiokuwa na silaha kwenye kijiji kimoja kaskazini magharibi mwa nchi. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanalaumu jeshi la Kamerun kwa kuua wanavijiji kwenye msako ambao umekuwa ukiendelea mwezi huu wa kusaka washukiwa wanaopinga utawala, madai ambayo yamepingwa vikali na serikali. Jeshi la Kamerun limekiri kwamba wanajeshi wake watatu kutoka kikosi cha wanahewa wiki hii wameua wanawake wawili kwenye kijiji kinachotumia lugha ya Kiingereza cha Nibat kilichoko wilaya ya Dek. Taarifa iliyotiwa saini na msemaji wa jeshi Sage Cyril Atonfank imesema kwamba wanajeshi hao walikuwa wametumwa ili kupambana na wanamgambo kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa nchi lililotatizika. Ripoti zinaongeza kusema kwamba walikaidi amri na kuanza kumimina raia wa kawaida risasi, na ndipo wanawake hao wawili walipouawa.
Wow.
popote ulipo msikilizaji, iwapo ndio umeamka au tayari ushafika kazini, uko ofisini au unatembea au uko kwa kazi zingine zozote zile, au umetulia tu hapo nyumbani, ama labda unaendesha gari lako, unaendesha baisikeli yako, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila asubuhi kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wizara ya Afya ya Uganda imeripoti visa vipya 6 vilivyothibitishwa vya Ebola, na hivyo kufanya jumla ya watu walioambukizwa ugonjwa huo kufikia 7. Akihutubia wanahabari mjini Kampala jana Alhamisi, Daktari Henry Kiobe, mkuu wa uratibu wa masuala ya ugonjwa huo wa Ebola, alisema kwamba wanatabiri ongezeko la visa hivyo itakuwepo, lakini hatua zinaendelea kuchukuliwa kuwalinda watu na wahudumu wa afya. Nimezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego akiwa mjini Hoima, na kwanza nikamuuliza hali ikoje, taarifa hizo zimepokelewa vipi nchini Uganda.
Wizara inaonya kuwa wananchi wanapaswa kuwa makini zaidi na kuangalia dalili zozote, kutoa ripoti kwa maafisa afya endapo wataona mtu yote ambaye ana dalili za homa ya virusi ya Ebola.
John, tupe kwa kifupi historia ya Ebola na Uganda iko vipi? Manake mara nyingi tumesikia mambo ya Ebola, ripoti zikitoka ni kuhusu DRC, lakini hapo Uganda historia yake kwa kifupi. John, tupe kwa kifupi historia ya Ebola na Uganda iko vipi? Manake mara nyingi tumesikia mambo ya Ebola, ripoti zikitoka ni kuhusu DRC, lakini hapo Uganda historia yake kwa kifupi.
Historia ya Ebola na Uganda, visa vingi mara nyingi imekuwa ikihusishwa na wakimbizi, watu wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio tu wakimbizi lakini uwasaka hifadhi na uwepo karibu hapa na mpaka usiodhibitiwa. Kila visa vinapotokea katika wilaya hizo, zimekuwa wilaya za Kibale, wilaya Kasese, na sasa hivyo unavyoona Mubende sio mbali sana na wilaya ya Kibale zilizo karibu na mpaka ule wa Kongo, na maeneo yenye watu wengi kutoka nchi hizo jirani wanaishi katika jamii. Kwa hiyo historia ya milipuko ya Ebola hapa imekuwa inahusishwa na usafiri wa kuvuka mpaka.
John, tangu ripoti za kwanza kuibuka, nchi jirani hapo na Uganda zimeanza kutangaza, mamlaka zimeanza kutangaza hali ya tahadhari hasa mipakani. Sijui Uganda yenyewe inachukuliaje mambo ya mipakani, wasije labda wakavuka watu walio na ugonjwa kutoka nje, au pia wasitoke wakiwa wagonjwa wakaingia nchi jirani na hivyo kusambaza hata zaidi.
Hali sasa hivi mamlaka kutoka sehemu mbalimbali, hasa wale walio kwenye maeneo ya mpakani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa na Sudani Kusini, wameamsha manake wameanza kuimarisha upya mbinu za kukabiliana na Ebola, kwa sababu tayari kulikuwepo mikakati ya kudhibiti hivyo virusi vya Ebola, lakini wakasinzia kidogo walipoona hakuna visa vinavyotokea. Lakini sasa wanaamsha zile kamati ambazo zilikuwepo maeneo ya vijijini, kwa ngazi ya vijijini, na kuimarisha usalama mpakani, kuhakikisha kwamba watu wanaoingia awatie taifa katika hatari zaidi. Huko ndani ya taifa pia vile vile wananchi wanaonywa, na pia onyo zinaendelea, manake ujumbe wa hamasishaji unaendelea kuhakikisha kwamba watu wamekuwa makini sana. Na zaidi ya hayo, tunaweza sema kwamba wizara ya afya imeonya zaidi wananchi, ikisema kwamba wasifikiri kwamba mbinu zote zilizotumika kukabiliana na virusi vya corona zinaweza kusaidia kukabiliana na Ebola.
Ni John Kibego akizungumza nasi kutoka mjini Hoima, Uganda. Matangazo ya Idhaa ya Kiswahili yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Unaweza pia kuyasikiliza kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Tuko pia kwenye Instagram, Twitter na Facebook. Unaweza kutembelea pale na kupata mengine mengi zaidi. Takwimu mpya za ofisi ya kitaifa ya takwimu ya Kenya zinaonyesha kwamba Marekani imeipiku Uganda na kuwa mnunuzi mkubwa zaidi wa bidhaa za Kenya. Victoria Munga na ripoti kutoka Nairobi, na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Nambari za ofisi ya kitaifa ya takwimu za Kenya zinaonyesha kuwa kati ya Januari na Juni 2022, mauzo ya Kenya kwa Marekani kwa jumla ya shilingi bilioni 38.8, sawa na dola milioni 321. uagizaji bidhaa wa Uganda kutoka Kenya ulipungua hadi dola milioni 300. Kulingana ripoti hiyo, kuongezeka huko kulisababishwa zaidi na kuongezeka kwa mauzo ya nguo za Kenya kuelekea Marekani. Wanauchumi kama vile Ken Gichinga wanasema takwimu hizo ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano kati ya Kenya na Marekani, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa safari za ndege za moja kwa moja kwenda New York.
Americans have a bigger purchasing power for products in Kenya. So you find American investors.
Wamarekani wana uwezo mkubwa wa kununua bidhaa nchini Kenya. Unakuta kwamba wawekezaji wa Marekani wataona ni wakati mzuri sana wa kuweza kununua mali na kununua vitu nchini Kenya kwa sababu sasa soko lina manufaa kwao.
Uganda imekuwa mnunuzi mkubwa wa mauzo ya nje ya Kenya kwa zaidi ya muongo mmoja. Lakini gazeti la Kenya la Business Daily linaripoti kuwa uagizaji wa Uganda kutoka Kenya umeshuka kutokana na uwekezaji kuanzisha viwanda ya huko Uganda kutengeneza bidhaa zilizoagizwa awali kutoka Kenya kama vile mafuta ya kupikia na saruji. Keni Wangari Mwikia, mwanauchumi nchini Kenya, anasema uhusiano mkubwa wa nchi hiyo na Marekani unaungwa mkono na sheria ya ukuaji na fursa barani Afrika, AGOA, huenda utaendelea kuimarika, huku serikali mpya Rais William Ruto ikitaka ushirikiano zaidi na Marekani. Katika ziara yake kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa wiki hii, Ruto alikutana na maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na kupanga kuongeza biashara kati ya mataifa hayo mawili.
The new government is also signaling pushing for greater trade with the US, with President Ruto meeting with the US.
Serikali mpya inaashiria kusukuma mbele biashara zaidi na Marekani, huku Rais Ruto akikutana na maafisa wa biashara wa Marekani wiki hii. Jambo la kufurahisha zaidi katika teknolojia, ambapo Silicon Savannah ya Kenya inafanya vizuri sana, soko kama la Marekani itafungua biashara kwa Kenya na kanda nzima.
Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yanayonufaika kutokana na mabadiliko ya sera za nje ya Marekani, huku ikiongeza uwepo wake katika bara hilo. Ofisi ya biashara ya Marekani inasema nchi hizo mbili zinatengeneza mkakati wa kujihusisha na kilimo, biashara ya kidijitali, utaratibu wa forodha na maeneo mengine.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, msikilizaji, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anaangazia tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana, ambalo limekuwa moja kati ya masuala ambayo yanachagiza kukithiri kwa matukio ya kiuhalifu, na hasa uwepo wa kundi liitwalo Panya Road, ambalo katika siku za karibuni limeshutumiwa kwamba limezua taharuki kubwa katika mitaa kadhaa ya mji huo na kufanya mauaji ya raia pamoja na kupora mali zao, huku ikielezwa kwamba mageuzi ya sera ya elimu ndiyo atakayopunguza wimbi hilo la uhalifu katika siku za baadaye.
Kwa jina naitwa Ismail Masudi. Tatizo la panyarodi ambalo kwa sasa linasumbua, kwa uelewa wangu, Tanzania tumekuwa na mfumo mmoja wa elimu ambao unatengeneza jobless. Jobless anakuwa panyarodi. Hawa wote ambao tunawaita panyarodi ni jobless. Wamesoma darasa la kwanza mpaka la saba, hawana skill yoyote ya kuweza kufanya kazi. Wamesoma darasa la form 1 mpaka form 4, wametoka hawana skill yoyote ya kufanya kazi. Wameenda chuo kikuu, wengine wametoka wamefeli. Sasa hawa ndiyo panyarodi tunawaita leo.
Wapo wanaotamani kuhusisha tatizo la ajira nchini ili vurumai la vijana wetu hawa wanaojiita panyarodi au watu kazi. Binafsi sioni kama lina usahihi, kwa sababu vurumai hizi za panyarodi watu kazi linatokea maeneo machache katika nchi yetu. Dar es Salaam na hivi juzi limeongea na kule Musoma kidogo. Sasa ingekuwa tatizo ni ajira, basi lingetokea nchi nzima.
Naitwa Baraka Silvester Kasara, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Saki International iliyopo Tanzania. Kimsingi swala la panyarodi lina utata mkubwa. Kwangu binafsi, kauli ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Amos Makala ilikuwa ni kauli ambayo ni ngumu, na pengine askari ambao wanania ovu wanaweza kutumia vingine, kwa sababu katika hali ya kawaida kuwao kwa mara moja panyarodi sita inaonyesha kwamba tafasiri kwamba hali ya ulinzi na
usalama katika jiji la Dar es Salaam pengine ilikuwa katika hali ambayo ni mbaya sana, lakini sio kweli. Mimi nadhani tutumie mbinu za kiungwana, mbinu za kistaarabu katika kuhakikisha swala la panyarodi tunalidhibiti, lakini hii inaweza ikatumika vibaya na askari wenye visa na raia.
Naitwa Zuberi George Mkalaboko, naishi Morogoro.
Ni kweli taarifa hii uendeshaji wa msako ambao umepelekea kuuawa kwa waharifu maarufu panyarodi unaotumiwa uharifu wa panyarodi imekuwa na nuru kwa waendesha msako, lakini bila shaka inaweza ikawa inaleta kiza kwa waumini wa haki za binadamu na utawala wa sheria. Nafahamu katika mazingira ya kawaida kabisa chombo pekee chenye kuweza kuthibitisha uhalifu na muhalifu ni mahakama. Sasa kama ili lililoonekana kwamba wameuawa na tayari ni jambo ambalo linaonekana la kawaida, pengine sisi sura nzuri sana siku za usoni kwa namna yoyote ile kuwatumiwa wa makosa mbalimbali. Sababu tunakubali wahalifu hawa wamekuwa kitenda uhalifu ambao una masikitiko makubwa kwa jamii, unaleta madhara makubwa, lakini pia operation hizi kama zitaendeshwa pasi na kuheshimu sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imekupa turufu mahakama kama chombo cha kutafsiri haki, basi pengine inaweza ikaleta madhara makubwa siku za usoni.
Kwa majina aitwa Abdul Omar Nondo, ni mwenyekiti wa ngome ya vijana ACT Wazalendo Taifa. Kwanza ni masikitiko makubwa sana, sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la panyarodi, watu kukatwa mapanga, watu kuuawa, lakini swala kubwa ambalo kwa kweli limepokelewa tofauti, kwa sababu nyie mkiwa mnaenda tu mtaani mnakamata vijana tu mnasema mnaua, mnasema ndio waliofanya makosa, mmejithibitishaje? Mmethibitisha namna gani? Hayo mmewakuta na mapanga, fine, lakini hata kama mmewakuta na mapanga, huo ni ushahidi, ni vidhibiti katika kuisaidia mahakama kufanya maamuzi yake ya kuwapa ya kutoa hukumu na kuadhibu waliofanya hao makosa kwa mujibu wa sheria. Sio mmkuta mtu anapanga kwenye furushi na muua.
Nadhani kama nchi bado tuna tatizo la kuifanya ajira iweze kuwa na matokeo ya uzalishaji wa kijamii, kwa sababu unaweza ukaona kadri watu wanavyoshiriki kwenye uzalishaji wa mataifa yao ndivyo ajira zinavyozidi kuongezeka. Kwa mfano tu unaweza ukaona kila mwaka una wahitimu zaidi ya 800,000 ambao wanamaliza katika vyuo mbalimbali katika ngazi tofauti za elimu katika nchi yetu. Lakini nini kinatokea? Unaona wengi katika wale ambao wamehitimu wanasalia mitaani, lakini wachache ndio wanaingia katika mfumo wa ajira. Vijana wengi ambao watakuwa wamekosa mahali ya kimalezi kutoka katika majumba yao waliotoka, wengi watatumbukia kwenye dimbwi la uhalifu.
Asante. Mimi naitwa Jebla Kambole, ni wakili wa kujitegemea hapa Dar es Salaam, na niseme tu kwamba polisi wakatimiza wajibu wao kuhakikisha kwamba watu wanafikishwa kwenye vyombo vya dola ili waonekane ni kweli wametenda makosa au hawajatenda makosa. Kwa hiyo ni lazima tuangalie, tunawezekana tunafanya mambo kwa kuona kwamba labda ni eneo la polini watu hawajaona, unaweza kutoa sababu zozote zile, lakini jambo la msingi ni lazima tuzingatie haki za watu kwa sababu tunafahamu kabisa kuna matukio ambayo watu wanauawa lakini hawahusiki, hawajahusika kwenye tukio la aina yoyote. Kwa hiyo katika kutimiza operation zetu sisi za kudhibiti wahalifu, lakini vizuri kabisa tukazingatia haki za watu, tukafuata utaratibu wa kisheria ambao tumejiwekea.
Hivi karibuni nchini Tanzania kumekuwa na matukio ya kihalifu ambapo vijana maarufu kama panyarodi wamekuwa wakivamia nyumba za wananchi nyakati za usiku kisha kujeruhi na kuiba vitu mbalimbali sanjari na kusababisha mauaji kwa mwanafunzi wa mwaka wa pili wa uandishi wa habari Maria Bosso, hali ambayo inatajwa kwa kiwango kikubwa matukio hayo kusababishwa na ukosefu wa ajira na maadili mema, huku swala la mfumo wa elimu ukitajwa kuwa ndio chanzo cha matukio hayo. Kutoka Dar es Salaam, hii ni VOA Mtaani, mimi ni Amri Ramadan.
Basi msikilizaji, nikiangalia saa hapa ukutani inanionyesha kwamba wakati wetu umekwisha. Kabla hatujatamatisha matangazo haya, nimpishe mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Alhamisi limekemea Russia kwa kuendelea na mashambulizi yake nchini Ukraine pamoja na kuongeza vikosi vyake nchini humo, wakati Rais Vladimir Putin akitishia kutumia silaha za nyuklia. Maafisa wa kieneo wamesema kwamba mtu mmoja ameuawa na wawili kujeruhiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi wakati wa maandamano dhidi ya kundi la M23. Asasi za kiraia kwenye mji wa Rutshuru ulioko mkoa wa Kivu Kaskazini kulalamikia kuzembea kwa jeshi katika kukabiliana na kundi hilo ambalo katika siku za karibuni limechukua udhibiti wa maeneo kadhaa mkoani humo.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Msikilizaji, shukrani sana kwa kutusikiliza takriban dakika 30. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu amekuwa ni Jumbe Hamza. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawatakieni siku njema na weekend tulivu kutoka hapa Washington.